E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre cum îți motivezi copiii să-și facă temele. Probabil că după mai multe încercări în care părinții au eșuat în a-i motiva pe copii să-și facă temele sau a reușit să îi convingă să le facă cu drag, se descurajează părinții și nu de puține ori copiii sunt frustrați, fie că simt că nu sunt apreciați, fie că își dau seama că ar trebui să fie mai buni, să se priceapă mai bine, fie se simt cu adevărat dezapreciați și ridiculizați, poate, în anumite momente, lucruri pe care s-ar putea să le țină minte întreaga viață. Vă așteptăm în direct la 0314 378 379 pe această temă. Îl avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este adevărat că nu toți copiii sunt la fel de conștiincioși în a-și realiza temele, chiar dacă au aceiași părinți, copiii aceștia, și chiar dacă, din punct de vedere intelectual, sunt dotați la fel de mult?
Sigur, sigur, sunt foarte mari diferențe în privința aceasta, dar probabil că diferențele acestea au un alt substrat. Sunt copii cărora structura tradițională de școală în care se predă și ei trebuie să-și însușească acele cunoștințe care li se predau și trebuie să le redea sau li se dau teme și trebuie să le efectueze și să le aducă înapoi să fie verificate de profesori. Sunt copii care li se potrivește această structură tradițională. Sunt însă destul de mulți copii care nu li se potrivește. Unii copii învață, unii copii sunt preponderent auditivi și ascultă, înțeleg și au capacitatea verbală să exprime ceea ce au învățat sau să exprime în scris. E tot o capacitate de verbalizare, chiar dacă e în scris. Alți copii însă au altă structură mentală și ei ar avea capacitatea foarte bună să învețe prin trăire, prin experiență, făcând lucruri. Unii învață solitar, individual, și îi deranjează dacă trebuie să converseze cu cineva sau să împărtășească cu cineva. Ei și-au carte, și-au materiale, le lucrează, nu vor să fie deranjați. Și asta se potrivește stilului general de școală. Dar nu toți copiii sunt așa. Unii învață prin colaborare.
Probabil că părinții sunt foarte relaxați atunci când au un copil sau doi care învață în mod solitar și spun: a, nu am nicio grijă cu Daniel, cu Mirela sau cu Ionel, pentru că nu trebuie să le reamintesc că trebuie să-și facă temele, nu trebuie să îi supraveghez, pentru că se descurcă singuri. Dar
asta nu trebuie să fie chiar așa de sigur, nu trebuie să luăm ca de la sine înțeles faptul că un copil nu cere ajutor sau chiar că refuză ajutorul. Nu trebuie luat ca însemnând în mod sigur că copilul face față cu bine școlii. De asemenea, nici faptul că un copil petrece mult timp cu cărțile și temele și nu trebuie să ne facă să credem că, în mod sigur, copilul se ocupă serios de ceea ce trebuie să facă. E nevoie să nu uităm că și noi am fost copii și copiii au un arsenal foarte, foarte amplu și foarte divers și specializat de a crea impresii care nu corespund cu realitatea, de a se proteja de imixtiune adulților. Și noi am fost copii și e bine să ne aducem aminte că n-am fost nici noi întotdeauna exact ceea ce păream a fi și întotdeauna făceam ceea ce arătam că facem și sub cartea de istorie putea să fie și o altă carte și acum și cu aparatele de ascultat și de vizionat care sunt într-o mie de feluri și iarăși copilul poate să stea la masa de studiu, dar de fapt să facă cu totul și cu totul altceva și s-ar putea că atunci când ne dăm noi seama să fie puțin cam târziu, că, din nefericire, felul în care e concepută școala duce la situația în care un copil, dacă nu se urcă de la început în tren, e în pericol să piardă trenul și rare ori îl mai prinde vreodată. Adică programa merge înainte, clasa merge înainte, profesorul sau învățătorul nu poate să se întoarcă de nenumărate ori și să-i recupereze pe cei pierduți pe drum. Și destul
deci ar
de
trebui să o facă, nu? Pentru că nu toți au același ritm.
Sigur că nu au. Vedeți,
și nici ajutor acasă nu au toți la fel.
Aceasta este o caracteristică. Păi acum se fac unele tentative de a se așa, nu,
adapta.
Da, de a se ține seama de descoperiri mai recente, dar în general sistemul de educație acesta occidental este un proces, să zicem, industrial, în care te ocupi de o materie primă destul de uniformă. Dacă e o fabrică de conserve, cere să primească roșii de o anumită dimensiune sau fasole de o anumită vârstă sau lemn de o anumită grosime și așa mai departe, și un proces tehnologic în care cheia este tocmai această uniformitate și predictabilitate. Toate trebuie să răspundă în același fel pentru ca procesul să meargă înainte. Dar aici avem de a face cu oameni care sunt incomparabil mai diferiți decât...
Dar până la urmă este bine să se înceapă așa, pentru că îl învață pe copil ce înseamnă greutățile vieții, fiindcă
nu,
așa
nu
va fi tratat și în câmpul muncii.
Nu vreau să spun
muncii.
Că e totul rău, bineînțeles. Dată fiind natura umană, toate complexitățile ei, toate procedurile au și ceva bun, au și ceva rău. Și tocmai aici este importanța colaborării între părinți și școală, ca ceea ce părinții nu pot să asigure, să asigure școala și ceea ce școala nu poate nu e pregătită să suplinească părinții. Asta e o chestiune extrem de importantă, dar din nefericire nu funcționează decât rarisim.
Însă asta spuneam, că ar fi bine ca într-un fel, copiii să se obișnuiască cu aceste dificultăți. Probabil că asta este și intenția sistemului educațional. Pregătească pe copii să învețe să-și programeze timpul.
Într-o clasă cu 25 sau cu 30 de copii, și chiar dacă sunt 15 sau 20, nu poți să ai 10 feluri de predări, 10 feluri de a-i nota, de a-i aprecia, 10 feluri de teme. E inevitabil oarecum ca copiii să fie tratați ca o masă în care urmărești uniformitate. Păi testele, când se ajunge mai ales în anumite momente cheie, testele sunt standardizate la nivelul unei țări întregi. Poate că nu trece mult până când pe plan global o să fie teste standardizate. Și nu contează că tu ești auditiv sau că ești kinetic, nu contează, va trebui să faci fața acelorași teste. Nu contează că verbalizezi cu ușurință sau că te-ai exprima mai bine pe alte căi, prin gesturi, prin acțiuni, nu contează, totul este standardizat. E o problemă serioasă și sistemul acesta, cum să spun, împinge la margine personalități și capacități care sunt extrem de valoroase, dar care nu corespund
standardelor impuse,
parametrilor acestora uniformi, și îi forțează pe unii să facă lucruri care nu sunt pentru ei, îi ține pe loc pe alții. Sunt probleme serioase, dar în sfârșit nu sunt șanse ca câtă vreme sunt copiii noștri acum în școală să se producă o transformare radicală. Și așa că asta e sistemul în care trebuie să funcționăm. Nu doar să stăm și să visăm cum ar fi dacă ar fi alta. Până când o să fie altfel, dacă o să fie vreodată altfel, nu o să mai avem copii.
Însă, cel puțin la nivelul educației și supravegherii de acasă,
da,
părinții pot să facă diferențiere de raportare? Adică, dacă unul este orientat spre o anumită materie, altul învață cu plăcere la alta, să nu-i impună celuilalt să facă
trebui,
exact ca
asta ar trebui
fratele sau soră.
Să încercăm să mediem între pretențiile destul de standardizate, uniforme, inflexibile și fără suflet, am putea spune, ale școlii, ale sistemului, și preocuparea noastră pentru fiecare copil, care este un unicat, care are niște daruri speciale, care are niște tare, niște cicatrice emoționale sau niște probleme, și aici ar trebui să fie rolul părintelui să fie să asigure echilibrul, să fie să asigure o zonă de armonie și de protecție, în așa fel încât copilul să nu fie strivit, să nu fie terorizat de școală, nici presat într-o anumită direcție, să poți să conduci cu blândețe pe copil ca să înțeleagă. Asta e societatea, nu putem noi schimba ca într-un vis sau ca într-un basm, spui o formulă și gata, s-a schimbat totul. Asta e situația, asta e lumea. În lumea asta va trebui să funcționezi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la individualitatea ta și la darurile tale speciale, să medieze între aceste două lumi, într-o anumită măsură în conflict, în tensiune.
Este foarte dificil ca părinții ocupați, obosiți, să poată să mai mențină vie această metodă și idee și să mai aibă și calmul necesar pentru a se ocupa de copii atunci când vin de la serviciu, poate că foarte târziu, și nu numai să verifice temele, ci chiar să se implice și să-i ajute pe copii,
sigur,
să le fie drag.
Ceea ce încerc să spun este tocmai că e nevoie de mai mult decât de o conformare așa formală și oarbă față de cerințele școlii. Ți-ai făcut temele, dă-mi temele, mă uit la cheia exercițiilor, sunt corecte, nu sunt corecte. Ca părinte trebuie să observ mecanismele, să înțeleg și ce se întâmplă în sufletul, nu doar în mintea, în sufletul, în emoțiile copilului. Sunt copii care, așa cum spuneați și pot să confirm, și între copiii mei unul a fost exact așa, care n-a avut, a fost motivat din interior, n-a avut absolut nicio dificultate ca să se încadreze în cerințele școlare și să le parcurgă sau să le împlinească cu mod excelent. Dar asta nu înseamnă că un copil care răspunde așa de bine, e foarte responsabil, foarte organizat, foarte corect, să nu înseamnă că nu are și el luptele lui, frământările lui, frustrările lui, momente de mânie sau aspecte ale școlii care îl deranjează. Și noi tindem să credem că cu astea n-avem nicio treabă, sunt ok, încercăm să-i dăm ca exemplu tuturor și ne grozăvim cu ei și nu mai investim în ei pentru că fac față foarte bine, să nu investim la modul acesta relațional și sufletesc. Chiar și copiii eminenți au mari frământări. Din când în când luăm cunoștință în mod tragic de lucrul acesta, când copiii eminenți dau greș, cineva termină liceul cu note extraordinare și la admiterea la facultate eșuează în mod lamentabil, sau copii care devin victima unor depresii sau unor comportamente vicioase Și de ce să nu spunem? Și copiii eminenți care se sinucid prea târziu nu ne așteptam. Era cel mai bun, era tot timpul cu mâna pe sus, temele lui sau temele erau întotdeauna perfecte și nimeni nu se gândește ce se întâmplă în sufletul de asemenea copil. Un copil care este perceput ca fiind foarte bun, inevitabil ajunge să simtă și o presiune foarte mare. Dacă ai luat mereu note bune, se așteaptă ca să ieși de acum încolo note bune. Indiferent în ce stare ești, indiferent ce se întâmplă în sufletul tău, și presiunea aceasta poate să ducă la un moment dat la o cădere, la o criză pe care copilul nu știe să o rezolve și este și foarte teamă să vorbească pentru că nimeni nu o să-l înțeleagă ce s-a întâmplat cu tine, dar tu ai avut note bune până acum, dar tu așa și pe dincolo și nimeni nu e pregătit ca să-l asculte. Un copil mai problematic primește mai multă atenție, dar un copil eminent e tratat ca un robot care trebuie să aducă întotdeauna performanță.
Vorbesc despre faptul că există posibilitatea ca unul dintre copii, chiar dacă are anumite frământări, să aducă întotdeauna rezultatele cele mai bune școlare. Ce înseamnă pentru un alt copil din familie care este comparat cu cel care e...
Sigur, asta e o chestiune foarte importantă. Foarte, nu știu, emisiunea asta e în direct?
Este în direct, reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. Nu realizăm emisiunea pentru noi, ci pentru dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, de aceea vă așteptăm în direct să ne spuneți cum ați depășit faza aceasta în cazul în care copiii dumneavoastră depindeau de ajutorul dumneavoastră pentru a-și realiza temele, sau dimpotrivă, care sunt experiențele, ați avut copii care s-au descurcat singuri și vă încântau rezultatele lor. Vă confruntați? Poate că la momentul acesta cu această problemă vă este dificil să puteți să vă supravegheați copilul sau să-l ajutați la teme. Ați aștepta mai mult de la copilul dumneavoastră în sensul acesta și el se pare că nu conștientizează sau nu simte același lucru? Vă așteptăm în direct la 0314-378-379.
Înainte de a răspunde la întrebare, vreau să spun că noi înșine ca părinți nu trebuie să idolatrizăm sistemul sau cerințele sistemului școlar. Scopul nostru ca părinți care este? Să-i formăm pe copii pentru viață, să-i formăm pe copii ca să fie caractere stabile, echilibrate, mature, să devină autonomi și să-și asume în scurtă vreme răspunderi de adulți. Care este scopul școlii? E mai greu definit.
Dacă nu înțelege părintele foarte bine
scopul școlii este să transmită niște cunoștințe și să se asigure că acele cunoștințe au fost memorizate cel puțin sau că pot fi într-un anumit context utilizate. Noi nu trebuie să idolatrizăm aceste cerințe ale școlii. Noi ca părinți trebuie să ne formulăm propriile noastre valori și trebuie să urmărim propriile noastre ținte în viață.
Avem un telefon. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Alo, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat posibilitatea să intru în direct cu dumneavoastră.
Vă ascultăm cu atenție.
Vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a dat doi copii minunați pe care, atât că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, i-am ajutat când erau mici în educarea lor, dar asta a fost doar în primii ani de școală. Cu ajutorul Dumnezeu am reușit să-i responsabilizez atât de mult, încât fata fiind mai mare, a fost premiată din clasa 1 până acum în anul 6 de facultate la medicină. Pe lângă că este și soție de pastor și un exemplu, un model, un copil deosebit, dar ea a fost un bun model și pentru fratele ei, care era cu 2 ani mai mic.
Da.
Fratele Boconeanu sigur îi cunoaște. Ideea este că i-am responsabilitate în sensul că fiind aproape de Dumnezeu, crescând în biserică, ei au înțeles că trebuie să fie totdeauna cap și nu coadă. Dar niciodată nu i-am cercat atunci când o notă n-a fost cea mai mare. Niciodată nu i-am presat peste puterile lor. Le-am explicat că nu totdeauna în viață contează performanța, dar ei au făcut-o în dorința, pentru că puteau practic, pentru că Dumnezeu le-a dat înzestrarea și posibilitatea să poată. Iar acum la facultate niciodată n-a încercat chiar să copieze atunci când mi s-a oferit ocazia. A zis, nu, eu înaintea lui Dumnezeu trebuie să merg drept și frumos. Cu fruntea sus a luat cele mai mari note, este șefă de promoție. Deci Dumnezeu poate să lucreze și noi ca părinții putem să avem înțelepciunea necesară, deși nu am avut timpul necesar, pentru că am fost și eu și soțul lucrăm. Nu am putut tot timpul să-i verificăm, deci nu am fost acei părinți care învață. Nu. Ți-ai făcut demnule foarte bine, mergi mai departe.
Poate că tocmai de aceea, din acest motiv, ei au învățat pentru că nu au fost presați deloc de dumneavoastră?
Nu neapărat, nu. Noi aveam grijă să ținem legătura cu școala, aveam grijă să vedem comportarea lor, dar nu a fost nevoie, practic. Ei au avut un start atât de frumos și în continuare și băiatul, pentru că a fost, ideea că ea a fost mai mare l-a determinat pe el să învețe la fel de mult. A zis, de ce să mă compare colegii sorei mele cu ea, să zică, dar tu nu poți. Și el, motivat de asta, fiind la fel de capabil, n-a fost primul, dar a fost al doilea. Dar niciodată n-am zis, trebuie să fii primul sau trebuie să fii al doilea.
Ce spuneți prietenilor dumneavoastră care nu pot să se laude cu astfel de rezultate ale copiilor?
Le spun totdeauna să-i țin aproape de Dumnezeu și să-i determine să înțeleagă că Dumnezeu poate să facă mult în viața lor și să-i determine să fie niște copii credincioși.
Acesta este cel mai important lucru.
Lucrează foarte mult, să știți. Nu trebuie să fie genii, dar Dumnezeu dă înțelepciune și puterea unui copil să fie lumină, pentru că ei, vă spun, au dat o mărturie extraordinară în școală și în facultate acum.
Bine, dar dacă aceasta este viziunea dumneavoastră, n-aș spune că vă mulțumiți cu puțin, este clar. Dar dacă v-ar fi înțeles punctul acesta de vedere, nu credeți că s-ar fi lăsat așa mai la...
Nu, pentru că la rândul meu am fost un exemplu pentru ei. Nu neapărat că... Bine, și noi am învățat la fel de mult, dar i-am determinat un exemplu personal să arăt că eu ca mamă îmi fac toată datoria și fac tot ce depinde de mine. Deci, nu știu, cred că și asta i-a motivat într-un fel.
Dar cumva vă reproșați în perioada în care aveau nevoie de dumneavoastră că nu puteați să-i ajutați, că nu puteați să fiți alături de ei?
Da, oarecum, da. Poate că uneori aveau nevoie și de mai multă mângâiere, de un sfat, de un ajutor. Într-adevăr, dar fiind într-un serviciu foarte ocupat, dure de noapte, atât de cuminți au fost încât eu veneam și ei mă lăsau să dorm pentru că știau că mama se odihnește. Deci, nu știu, o relație de respect, de dragoste a fost semnată în inima lor și asta i-a făcut să crească frumos.
Sunteți o mamă fericită și vă puteți într-adevăr bucura acum de rezultate, însă din păcate nu toți părinții trăiesc aceeași experiență cu a dumneavoastră. Ce facem cu aceștia? Ce le spunem lor?
Genunchi jos. Și Dumnezeu ajută. Și
eu cunosc oameni care sunt foarte credincioase și care nu pot să vorbească la fel despre copiilor. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Chiar trebuie susținut și aceia care nu pot.
Trebuie susținut. Da. Bine. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Un start optimist convorbirilor cu ascultătorii.
031 437 8379, în continuare la dispoziția dumneavoastră. Cum îți motivezi copilul, copiii să își facă temele?
Da, nu știu dacă doamna care ne-a sunat ne-a putut da un secret. Se pare că a fost așa, factorii pe care am putea să-i sesizăm au fost o atmosferă bună, armonioasă, iubitoare în familie, probabil o viață destul de corectă din punct de vedere al stilului, al alimentației, al disciplinei, și factorii aceștia au făcut ca copiii, care se vede că sunt și copii dotați în ce privește capacitățile intelectuale, să răspundă bine, sistemul școlar li s-a potrivit și e o experiență de succes.
Ne bucurăm să preluăm un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit, mă bucur că să vă ascult, întotdeauna mă bucur să vă ascult, sunt emoționată. Mă numesc Alina, sunt din întorsura Buzăului. Vreau să vă spun că vă ascult la serviciu, lucrez, dar merge pe internet, eu lucrez pe calculator. ca, întotdeauna pornesc Speranța TV dimineața când vin și ascult cât se poate.
Da, da.
Este foarte bine.
Am ascultat ce spunea doamna dinainte. Să știți că și eu sunt o mamă care stau cu genunchii pe jos mereu pentru copii. Am doi copii. Nu reușesc întru totul să-i responsabilizez. Poate sunt eu prea exigentă, poate cer prea mult de la ei. Și familia mea e puțin diferită, să zic. Eu sunt în credință, soțul nu este. Locuim și la un loc cu bunicii. Copiii s-au obișnuit de foarte multe ori să manipuleze fiecare situație, să știe să ceară. Dacă de la noi nu primesc, se duc la bunici.
Știu,
dacă
știu, de la ei nu primesc, în funcție de ce nevoie au sau dorințe au, știu unde să, pe ce buton să apese.
Așa, dacă eu le spun acum trebuie să faci asta sau e bine să faci asta sau trebuie și le explic, vin cu argumente. Dacă, exemplu, poate, știu eu, nu e întotdeauna și din partea tuturor membrilor familiei, atunci ei găsesc o portiță să evadeze. Ei, sunt copii, se bucură de joacă, se bucură de... Și asta vreau să spun, că nu reușesc întotdeauna să-i responsabilizez nici în privința ordinii, nici în privința lecțiilor.
Ce vârstă au copiii?
Fetița are 10 ani și băiatul are 13.
Ați observat că mama care ne-a sunat anterior acum trage linie? Nu știu dacă urmă cu 10 ani ar fi fost chiar la fel de mulțumită.
Eu sunt
sau...
încă în foc. Doamna probabil a trecut puțin de perioada asta. Eu sunt în principal, sunt mulțumită de ei, pentru că ideal pentru mine este să fie copii de nădejde. Copii ai Domnului, asta încerc să le spun mereu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, restul nu mai contează, restul vine de la sine. Deși trebuie să lucrezi, trebuie să faci ce... să te achizi responsabilitățile tale. Încerc și eu prin exemplu meu să le arăt că toate lucrurile trebuie făcute la timp și...
Și când nu reușiți, nu vă este teamă că nu mai sunteți un exemplu bun și s-ar putea să găsească și acolo
este
un motiv
posibil.
Să...
Este posibil. De multe ori mă înfinuiesc, plâng, mă rog, mă ridic, o iau de la capăt.
O las de la capăt. Cum reacționați când ei vă dezamăgesc?
Depinde de dezamăgire.
Da.
Depinde. Sunt situații când tac, înțeleg, tac, poate plâng, poate ei vin și mă consolează ei pe mine atunci. Și sunt situații când le spun, uite, n-ai făcut bine sau trebuia să faci așa sau, mă rog, dar i-am ascultat întotdeauna, îmi place să-i ascult și să aflu dacă au ceva de spus sau dacă părere, oricum copiii sunt foarte diferiți. De când au fost bebeluși în fașă, mi-am dat seama că sunt foarte diferiți. Fetița a început să urle când am adus-o acasă, agresiv, foarte sonor, iar băiatul așa liniștit abia și așa s-a păstrat pe parcursul perioadei. El e liniștit, el e mai tăcut, cu el empatizez mai ușor.
El este mai mare.
Puțin mai răzvrătită, dar el e mai mare.
Și atunci când sunteți mulțumită de rezultate, cum reacționați? Vă exprimați?
Da, îi îmbrățișez. Mă bucur, la fel pot să plâng și de bucurie. Și mi-au adus ocazii. Le place sportul, le place schiul. Au adus de foarte multe ori medalii. Au ieșit pe locul întâi. Am avut și dezamăgiri, pentru că, uite, s-a întâmplat în sabat să fie concurs. Soțul meu este și el sportiv, dar el nu este în credință. Și mi-a impus, de când erau mici, să nu îi forțez să facă ceva ce nu vor. Sau să nu... mă opun dacă este ceva. Și la concursul ăsta când au fost, eu am spus, este o călcare de sabat, este, nu e bine să mergi. Vrei totuși? Și Clara zice, eu aș vrea, că vezi, toate sunt sâmbăta.
Da.
Și, mă rog, așa au căzut de acord și copiii s-au dus. Eu m-am rugat pentru ei, am ținut legătura cu ei, am spus și ei, roagă-te și roagă-te și la Domnul să te ierte și a venit cu locul întâi de la Cluj, mă rog.
Da, da. Întorcându-ne la chestiunea temelor și a școlii, au discipline la care excelează și discipline la
în
care...
În general merg bine amândoi pe matematică, dar văd că nu le place să muncească foarte mult. Cred că le place matematica pentru că o înțeleg mai ușor fără... Deși acum trebuie să muncească, trebuie exercițiu ca să poată să meargă mai bine mai departe. Merg bine și la română și la celelalte, cum să spun așa, în jur de 8, nu scad mai mult de 8, dar totuși eu zic că e puțin.
Da, da.
Știți că pot mai mult.
cred, sigur pot mai mult, dar nu reușesc să-și găsească timp. Gândul lor e la schi, gândul lor e să iasă la joacă, de foarte multe ori îi văd, uneori sunt responsabili, uneori îi văd că nu reușesc să-și facă lecțiile, sunt foarte obosiți și spun, uite, îmi pun ceasul să sune dimineața și îmi termin lecțiile dimineața. Eu știu că nu e bine așa.
Dacă dau randament dimineața?
Da, poate că destul de des și cerințele școlare nu sunt bine calibrate și ca să faci față foarte bine tuturor materiilor, îți trebuie un timp care practic nu există sau doar
da,
cei
sunt
extrem...
Sunt zile mai încărcate, sunt zile mai încărcate în care
doar cei extrem de dotați ar putea să facă față, dar apreciez un lucru, faptul că acordați copiilor posibilitatea să se dezvolte pe plan fizic. Acesta este un domeniu destul de mult neglijat și totuși anii aceștia
ei copilăriei ei mai au și-a... o problemă. De când sunt micuți, sunt destul de grăsuți. Și m-am gândit că sportul este vital pentru ei.
Și fac sport și totuși sport. Au o constituție mai robustă și acum?
Da.
Da, tot.
Amândoi au cam 5, poate, cam 5 kg peste normal.
Da.
E mult asta. Da. Au făcut și not, nu ne mai permitem. Acum noi nu avem bazin în zonă și am dus în altă parte, dar mă rog, finanțele nu ne mai permit. Și chiar nici timpul nu ne-ar mai permite. Dar eu am insistat să meargă și la sport. M-am bucurat. Și sunt destul de activi. Acum nu știu ce să zic. O să fi și gena, o fi poate și alimentația. Nu e întotdeauna cum ar trebui.
Copiii, da, au gusturile lor și nu răspund întotdeauna la alimentația, așa cum știu adulții, că ar trebui să fie sănătoasă, dar sunt și diferențe de tip, așa, da? Îmi dau seama că aveți multe, multe preocupări.
Vreau să vă mai întreb ceva legat de exigențe. Ați spus că poate și dumneavoastră sunteți puțin cam exigentă. În ce sens credeți că folosiți exigența aceasta sau cum o manifestați?
În momentul în care le cer ceva, de exemplu, aș vrea să mă asculte atunci. Adică să văd că înțeleg și că fac. Ei nu întotdeauna
reacționează imediat.
Cel puțin fetița, v-am spus că e puțin mai recalcitrantă, puțin mai... Ea pe loc îmi spune, nu vreau, nu fac.
Este și mai mică. Da. Ați observat ce spunea interlocutoarea anterioară?
N-am
nu i-a presat.
Chiar tot,
da,
că
spunea că nu i-a presat. I-a responsabilizat într-un fel
nu
sau i-a
presat,
acceptat?
Știți ce se întâmplă? Eu fiind mamă și fiind mai mult cu ei și mai mult singură, soțul se ocupă mai puțin de ei, dar pretenții are să fie. Și atunci mă simt responsabilă și din punctul ăsta de vedere.
Am înțeles. Nu am insinuat că i-a expresat. Vă spuneam doar cheia succesului doamnei care a sunat înainte.
Mi-a tras atenția ceea, și probabil că vom încheia cu asta, mi-a tras atenția ceea ce a spus la încheiere, acum că fetița în mod direct și fățiș vă spune nu vreau. Cred că aceasta este o chestiune care trebuie să fie tratată cu seriozitate și cu pricepere, pentru că eu cred că ar trebui să vă puneți ținta și Domnul să vă ajute să o îndepliniți, ca aceste incidente să scadă ca număr și să dispară chiar, pentru că reușita oricărui proces de educație depinde de armonia dintre părinte sau educator și copil. Nu putem face nimic în război. Tot dacă e să se câștige ceva, se câștigă prin armonie. Și v-aș sugera câteva lucruri. Încercați să vă limitați cererile într-o perioadă, să vă limitați cererile față de ea la cele pe care le considerați absolut esențiale. E mai bine să cereți 3 lucruri într-o zi și să facă 3 decât să cereți 30 de lucruri și să facă 3. Înțelegeți?
Înțeleg ce spuneți. Foarte multe lucruri nu le cer. Am în special lucrurile, vreau să fie clare între noi. S-a întrerupt?
Nu, vă ascultam.
Lucrurile vreau să fie clare între noi, adică am spus, nu vă cer lucruri extraordinare, nu vă cer să faceți voi munca mea sau să faceți ceva în gospodărie mai mult decât fiecare să-și poarte ordine în lucruri, în cameră, să fie lucrurile aranjate, adică curățenia o fac eu, nu ei. Dar
da, să pună lucrurile în ordine.
Ordinea, da,
totuși, încercați să urmăriți lucrul acesta.
Care trebuie să fie pe primul loc.
Cereți mai puține lucruri și cereți în principiu, pentru un timp, pentru o perioadă de terapie, cereți lucruri despre care considerați că sunt șanse mai mari ca să fie îndeplinite. Trebuie să modificați situația aceasta. Intră în curând în adolescență. Și dacă
da,
intră în atmosfera aceasta de mama zice și eu îi spun nu, va putea să fie foarte, foarte dificil. Trebuie să încercați să schimbați raportarea aceasta și să obțineți mult mai des, dacă se poate aproape întotdeauna, cooperarea ei. Poate să aibă obiecții, poate să aibă alt punct de vedere, trebuie să aibă permisiunea să-și exprime punctul de vedere și să o ascultați și eventual după aceea să-i dați, să exprimați cerințele. Întâi discutați și după aceea trageți concluzia. Bine, ca atare, în urma discuției avute, aș vrea să faci asta sau să cu tare sau cu tare lucru și să modificați raportul acesta ca să nu intrați în adolescență în răspăr cu ea, pentru că poate să iasă ceva foarte, foarte dificil atunci.
Am putea înțelege că reacția fiicei este mai des aceasta de negare, de refuz în fața dumneavoastră decât în fața celorlalți membri ai familiei?
Da, normal, pentru că eu sunt persoana, da, mereu îi spun răcuiei și zic
la mine,
Ghionaia, da? Că eu mă numesc pe mine Ghionaia uneori, că în rest nimeni nu intră în conflict cu ea.
Da.
Face cum vrea, cum îi place, e ok.
Interesant. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, pentru sinceritate și sper să găsiți o soluție și să vă ajute
tine. Doresc pentru binele lor. Și
pentru... Evident, evident. Mulțumim.
Binele lor va însemna și binele dumneavoastră.
Comparație. Iată, despre aceasta discutam înainte de preluarea acestui apel. Și în cazul acesta putem vorbi. Iată, interlocutoarea vorbea despre situația, nu pot să nu faci o diferență între atitudinea unui copil care este mai înțelegător și atitudinea celuilalt care se răzvrătește și la orice îți răspunde nu vreau, nu, nu și nu.
Dacă am putea noi ca părinți să ne luăm timpul, să avem disciplina ca destul de devreme în viață sau foarte devreme în viață să începem să înțelegem, să le observăm particularitățile și să ne calibrăm reacțiile în funcție de particularitățile acestor copii, pentru că mă întorc la sistemul ăsta standardizat. Toți copiii trebuie să facă acum exercițiul ăsta și toți trebuie să obțină rezultatul ăsta. Nu contează ce fel de copii sunt, nu contează de unde vin, ce s-a întâmplat acasă sau câte kilograme aveau când s-au născut sau câte kilograme au astăzi. Nu contează nimic, standard. Da?
Pot să vă întrerup? Revenim la această idee după? Sperăm și noi. Bine ați venit, vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, bună ziua, mă numesc Mihaela din Târgoviște.
Vă ascultăm.
Am doi copilași, băiețelul 15 ani și fetița 13 ani.
Să vă trăiască.
Sunt premiant la școală. Ce vreau să vă spun? Nici unul, nici altul nu au telefon mobil. La mine în casă nu există internet, pentru că eu consider că majoritatea copiilor navighează mult pe internet și lucrează foarte mult, să zic, metoda veche, manual. Înțelegeți? Da. Am macloatoare acasă, avem o comunicare foarte bună cu ei, deci pot să spun pentru ei, sunt prieteni și comisari.
Nu sunt revoltați din cauza acestor restricții pe care...
Nu
le consideră nedrepte și drastice?
Nu. Aici vreau să ajung.
Foarte
și,
interesant.
Da, și nu mint cu nimic, nu am cum să vă mint, dar eu, cu ani în urmă, cu vreo câțiva anișori în urmă, erau deja micuți, mi-am pierdut soțul, să zic, din cauza internetului. Naviga foarte mult pe internet, mult, devenise dependent și am desființat. Între timp am încercat să comunic cu copiii, nu sunt tentat să zic că merg la prietenii lor și navighează pe internet în altă parte. Am fost foarte deschisă, înțelegeți? Adică le-am spus ce poate să facă internetul.
Deci soțul v-a părăsit în urma acestei dependențe.
Acum 10 ani. Aproape 10 ani, De mici am încercat să le spun ce înseamnă internetul. Nu vor să... ca și când mami noi nu avem telefon. Nu, nici nu amintesc de telefon, înțelegeți?
Dar sunt totuși, sunt totuși capabili să folosească internetul, da?
Da, da. Deci, da. La ce mod? Dacă la școală au un curs...
Da, da, adică, sigur, să...
Sigur, sigur. Păi, sunt...
Că astăzi a folosi internetul este ca și când ai ști să vorbești sau să mergi.
Exact. Și vreau să vă spun că, la fel cum a spus doamna, lucrez și de noapte, aceeași tactică. Dacă sunt copii în spatele blocului sau gălăgie, vara, de exemplu, eu îi aud din somnul meu, tăcesc că doarme mami.
Da.
Deci vreau să spun că copiii mei sunt într-o generație unde predomină tehnologia asta a internetului.
Și multe alte lucruri.
Și am încercat și am testat. Am zis, măi, poate pe ascuns. Nu. Sunt foarte sinceri.
Da. Pe viitor vă dați seama că va trebui să aveți internet?
Da,
pentru că...
trebui. Nic de zis. Sigur că da. Dar deocamdată consider că fetița la 13 ani nu are nevoie de internet și nu sunt radicală sau dură așa. Nu. Am spus, dacă voi considerați că trebuie să instalăm din nou internetul, instalăm. Înțelegeți?
Da.
Și să revin, învață singur, de sunt genial. Da.
Învață singur pentru că știu care sunt problemele din familia dumneavoastră.
Da.
Se pare că nu ne mai înțelegem bine.
Știu să-i ascult. Poate că nu este bine în ce spune, dar eu zic că este bine așa. Mă ajută la curățenie. Toți trei facem multe împreună.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Bine, vă așteaptă o perioadă importantă, copiii intră sau au intrat deja în adolescență, să vă ajute Dumnezeu ca să conduceți cu înțelepciune și cu flexibilitate situația în așa fel încât să rămâneți prieteni pentru tot restul vieții, așa cum sunteți
facem
acum.
Facem parte dintr-o comunitate, mergem la slujbe,
da.
Ce să vă spun, sunt mulțumită astăzi, nu știu mâine. Dar ziua de astăzi îmi aduce satisfacție de la copii.
Mulțumim pentru apelul
foarte
dumneavoastră.
Mult mulțumim.
Da. Aici e puțin de discutat ce se întâmplă în familiile monoparentale, în care mama preia sarcinile acestea și cumva în contextul despre care vorbea interlocutoarea, copiii au înțeles care sunt efectele dăunătoare ale navigării pe internet ore în șir fără alte responsabilități pe care să le îndeplinești. Însă revenim la standardizarea despre care vorbeați atunci când am amintit despre comparația copiilor și despre particularitățile pe care ar trebui să le luăm în calcul, da?
Da. De vreme ar trebui să ne luăm timp să începem să înțelegem pe copii, să le testăm capacitățile, să fim conștienți de unele limite, unele probleme pe care le au și să structurăm în așa fel viața familiei și încât să creăm un mediu prielnic pentru dezvoltarea individualității și personalității lor. Fiecare copil este un unicat, este un dar special al lui Dumnezeu. Și
când spunem,
asta e rostul
dar
nostru.
Revenim la această problematică după ce preluăm ultimul apel telefonic. Alo, bine ați venit.
Bună ziua.
Vă ascultăm cu atenție. Zâmbeam pentru că sunteți tot o mamă.
Da,
probabil.
se pare că noi suntem cele mai interesate în mod direct
de subiectul acesta.
Mira din Brăila sunt. Am doi băieți și mi-a plăcut foarte mult tema dumneavoastră pentru că și eu am o problemă de genul acesta în familie. Băiatul cel mare în clasa 7, olimpic la matematică pe țară, 2 ani de zile la rând. Și băiatul cel mic, în clasa 5, îmi place mie să spun olimpic la buturășenie. Când îi recomand
și spuneți în față?
Da, când îi recomand la cineva, recomand Dragoș olimpic la matematică, David olimpic la puturoșenie. Nu mai fac de mult pentru că am observat că se simte prost, mai ales în afara familiei. În familie mai era, mai chicotea, mai zâmbea, mai nu știu cum, dar în afara familiei am observat chestia asta când i-am prezentat la dentista noastră și nu i-a picat deloc bine și am zis, e clar, n-am să mai fac chestia asta.
Mulțumim pentru sinceritate.
Da. Ideea este că Dragoș este un copil exemplar. Este copilul pe care și-l-ar dori, cred că, orice părinte, orice mamă, orice tată. Nu mi-a răspuns niciodată, nu mi-a creat probleme niciodată. Știe să se ferească, nu se implică. Vreau să vă spun că în clasa a 5-a, când a luat premiul întâi, așa mi-a plăcut expresia diriginței când i-a spus: dacă despre toți copiii din clasa a 5-a pot să spun că au cei 7 ani de acasă, despre Olteanu Dragoș pot să spun că ai 14 ani de acasă. Deci,
foarte matur, da?
Da.
Și înțelept.
Da, da. Așa. În schimb, David...
compensează.
Vai, știți cum? În școala lor sunt foarte mulți copii olteanu și bănuiesc că tot făcând investigație, profesorii, tu ești frate cu tu știu cine, și văzând că mare legătură între ceilalți olteanu nu este, au renunțat să-i mai întrebe și între ei. Dar de curând am avut o problemă la școală și m-a văzut profesorii lui Dragoș în preajma lui David și a zis: cum, tu ești fratele lui Dragoș la clasa 7-a? Păi tu cum te lași tu așa de jos? Păi copilul ăla, zice, profesora de franceză îmi spunea: doamnă, mie îmi vine să mă duc și să-mi plec pălăria în fața lui ori de câte ori intru la clasă. Și chestia asta, ceva de genul ăsta, s-au exprimat mai toți profesorii de la clasa de la Dragoș. Și am zis: super, ok, că în clasa a 5-a majoritatea profesorilor de la Dragoș la clasă vor preda și la David, pentru că îl va motiva, îl va impulsiona, altfel decât am făcut-o eu, decât am încercat eu să fac prezentându-l ca olimpic la Putorășenie, și să vezi ce bine o să fie și să vezi ce ajutor nemaipomenit o să-mi vină din partea școlii. Ei, vreau să spun, a fost așa. Stai că l-are pe el, ce ai de învățat, ce ai de citit, hai să facem împreună, eu sunt aici ca să te ajut. Eu sunt lângă tine ca să te ajut. Orice problemă, orice întrebare, dacă ți-ar vorbi cineva urât, dacă n-ai înțeles ceva, dacă n-ai perceput la clasă, dacă ai auzit ceva și n-ai înțeles sensul cuvântului, eu sunt aici ca să te ajut. Și gata, așa face mama, nu știu mai ce, și în clipa în care mă vede că sunt un pic preocupată de altceva, dacă se întâmplă 2-3 zile să nu pot să mă mai axez sau să mă mai canalizez pe problemele lui de școală, mai ales că nu le-am cerut altceva decât școală. Dacă nu pot să mă canalizez 2-3 zile din alte motive, din alte preocupări, să știți că imediat văd din ochișorii ai lui așa frumușii cum începe să-și găsească fel de fel de motive. Dar nu, că la franceză nu ne-a predat, am rămas la aceeași lecție. La biologie am discutat despre nu știu ce, deci nu ne-a dat de învățat, dar aceeași lecție. Și începe așa și îl vezi cum încet, încet te duci așa cu preșul și te aduce și te plimbă.
Dragoș nu este un exemplu pentru el?
Dragoș este un exemplu pentru
el. Nu, dar nu îl ia ca pe un model? Sau dimpotrivă îl contrariază faptul că îl apreciați prea mult pe fratele mai mare în timp ce pe el îl dezapreciați?
Cum să vă spun? Nu știu de ce. Nu pot să-mi dau seama de ce. Din clipa în care l-am adus la maternitate pe David, Dragoș ar fi așa. Pentru Dragoș, David este un animal de companie în familie, nu un frate.
Am înțeles. Da, e o rivalitate între ei.
O indiferență din partea lui Dragoș față de David. Și are foarte mulți frați în școală, colegi în școală, care spune: mă, ce bine de tine că ai un frate, că îi mai pedepsești și bagă în casă. Și dacă îi bagă în casă, automat ei se joacă. Vrând nevrând, se joacă împreună. Și ceilalți colegi de pe majoritatea copilor din școală sunt și colegi pe stradă. Și ceva, ce bine de tine că tu intri în casă acum și te joci cu David, dar eu sunt singur. Și am spus: mă, dar tu de ce nu poți să fructifici chestia asta? Că uite, Alexandru spune chestia asta. Eu le-am spus: toți își doresc un frate și tu îl ai și nu știi să te porți cu el, nu știi să te joci cu el, nu știi să-l vezi. Tu
dar
vezi,
David măcar are altă atitudine?
Nu, David s-a învățat cu atitudinea asta, v-am zis, dacă îi lua Dragoș mășunța din mână, el n-a plâns, dacă Dragoș a terminat primul ciocolată de mâncat și a mai văzut că David mai are mânuță o bucățică, i-a luat-o, multe chestii s-au întâmplat în fața noastră și l-am stopat, multe chestii s-au întâmplat în absența noastră și
până să înțelegem că din punct de vedere al caracterului, al comportamentului, David e cumva mai... mai înțelegător sau mai afectuos, mai...
Oare felul ăsta lui de a tace, felul ăsta lui de a se supune și atunci când trebuie să se supună și atunci când nu trebuie să se supună, mă refer la rivalitatea dintre el și Dragoș, oare să-l afecteze în ceea ce privește rezultatele la învățătură? Oare să nu-i dea lui voie să se focuseze pe ce înseamnă școală la modul permanent? Unde am greșit?
Am înțeles. Aveți multe să ne spuneți. Am înțeles. Emisiunea o se va încheia, așa că nu mai dialogăm cu dumneavoastră. și încercăm să vă dăm câteva idei, da? Mulțumim! Poftiți, domnule Vofeneanu, este o mamă
situație
destul de
complicată. Aș îndrăzni să recomand ca nici copilul mare și bun să nu fie...
Mare și bun la învățătură.
Da, să nu fie tratat ca fără probleme, pentru că e foarte posibil ca în sufletul lui să fie totuși anumite, nu se poate să nu fie anumite întrebări, anumite lupte care pot să rămână secrete și trebuie să primească și el o îngrijire mai nuanțată, să nu fie tratat doar prin prisma performanțelor lui
școlare.
Da. În ce-l privește...
Mi-a spus câteva lucruri legate de caracterul lui care nu îl ajută prea mult. Se pare că se arată mult mai egoist și mai centrat pe sine.
Da. Ce să spun? Trebuie renunțat la etichetări. A spus că a încetat să facă lucrul acesta, dar etichetele acelea nu se uită totuși. Cred că ar trebui discutat cu el și cum se vede în viață, ce imagine despre viitorul lui are el și poate ajutat dacă e imagine cu care părinții pot să fie de acord, mai degrabă să se ofere să-l ajute ca să devină ceea ce dorește el să devină și să nu-l constrângă să fie o clonă a băiatului mare și bun, să fie el însuși. S-ar putea ca într-o anumită măsură aceste disfuncții sau deviații ale lui să fie și singurul mod pe care îl găsește el deocamdată să se diferențieze de fratele lui. Dacă nu poate să se diferențieze fiind mai bun decât el...
La învățătură?
La învățătură. Și într-o anumită măsură și în portare. Atunci se diferențiază de fratele mai mare.
Deși eu am înțeles că cel mai mic, chiar dacă este olimpic la puturoșenie, ca să o citesc pe mama, este mult mai... darnic, renunță la sine în anumite momente în favoarea celuilalt, ar fi mai tentat să comunice.
Eu am unele dificultăți cu reținerea numelor care se schimbă mereu și nu
am
fost așa de sigur.
Am întrebat-o în mod direct pe doamna și așa.
Da, dacă lucrurile stau așa, aș sugera părinților să arate că prețuiesc aceste lucruri și să investească în aceste trăsături de atitudine, de caracter. Este nevoie și de oameni străluciți din punct de vedere academic, școlar, sigur că da, dar e nevoie și de oameni care știu să facă legătura între oameni, de oameni care se oferă să ajute, de oameni cu suflet bun, oameni miloși.
Spunea doamna, oare acesta să fie unul dintre motivele pentru care David, cel mai mic, care renunță la el în favoarea fratelui mai mare, care oricum nu se raportează prea bine la cel mai mic, să fie motivul pentru care nu se poate concentra la școală, să-l doară prea mult atitudinea fratelui?
De ce îmi vine în minte o reproducere de pe un tablou, probabil, pe care o aveam în casă la noi. Avea nicio valoare, dar așa, imaginea era foarte pregnantă. Am impresia că am mai amintit odată. E o scenă de familie, mama e în bucătărie, face câteva lucruri și se vede că băiatul mai mic tocmai s-a întors de la școală și sora mai mare se pregătește să plece la școală. Și băiatul mic este cu ghiozdanul în mână și cu o figură de... un cataclism s-a petrecut. Parcă avea și un titlu, spunea repetent iarăși ceva de felul ăsta. Și sora mai mare, foarte îngrijită, așa cum era ideea de îngrijit pentru școală, totul la linie, la totul legat, totul pus la punct, și se uită așa la el cu superioritate și cu distanță, cu distanță, ca și când n-ar fi fratele ei. Poate că e ceva la care ar trebui apropiat puțin și văzut.
Unde am greșit, spunea doamna, ne este greu nouă să dăm acest răspuns. Mai avem doar un minut până la finalul emisiunii, aproximativ un minut,
chiar
mai puțin.
Cred că trebuie să revenim asupra acestei teme, pentru că și aveam o mulțime de lucruri pe care încă aș fi vrut să le spun, care să lărgească puțin câmpul preocupărilor. Școala e importantă, matematica și fizica și istoria și filozofia sunt importante, dar nu e numai atât. E o filozofie în spatele acestor, o filozofie de viață și trebuie să avem grijă și de acestea.
Am provocat cumva dialogul acesta de la tema cum motivez copiii să-și facă temele. Nu știu dacă am răspuns prea mult, poate că intervențiile ne-au ajutat să
găsim. E folositor și pentru părinți să audă că și unii au și reușite, au și necazuri, au și dificultăți, dar mi se pare că ce mi se întâmplă mie nu se întâmplă nimănui altcuiva și e folositor să... Poate ne ajută și să ne rugăm unii pentru alții și să ne sprijinim unii pe alții, să nu fim rivali, ci să fim membrii ai aceleiași echipe.
Una dintre ideile pe care am vrea să le reținem este să încercăm să găsim care sunt aptitudinile, particularitățile fiecărui copil și să ne adaptăm pentru a-l ajuta în direcția în care are cu adevărat nevoie fiecare dintre ei. Ai ajuta. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna următoare. La revedere!